Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 9. jul, u vestima dana. NATO lideri danas u Afganistanu i Ukrajini. U Sarajevu ispraćaj 127 novo identifikovanih žrtava srebreničkog genocida. Komemoracija srpskim žrtvama u Bratuncu. Sutra do 32, u Beogradu 30 vedro. U narednih pola sata možete čuti, kosovski mit je kroz istoriju imao različita značenja, jer je bio i ostao u službi raznih ideologija, političkih programa i režima, kaže u intervju nedelje politički antropolog Ivan Čolović.
Kosovski mit je korišćen da bi se legitimisala konstrukcija zajedničke južnoslovenske države, dok je 90. godina prošlog veka u ime kosovskog mita razbijena zajednička država Jugoslavija. U 19. veku na kosovski mit pozivali su se i liberali i konzervativci i Karađorđevićevci i Obrenovićevci, a u 20. veku i levičari i rojalisti i komunisti i Nedićevci i Partizan.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stotine ljudi ispratilo je u Sarajevu tabute sa posmrtnim ostacima 127 identifikovanih žrtava ubijenih tokom genocida 1995. godine na području Srebrenice, a koji će 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru u Potočarima. Najviše žrtava koje su u proteklom periodu identifikovane je sa područja Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Milića. Ivana Bilić.
Na putu ka Potočarima, gdje će žrtve napokon pronaći svoj vječni smiraj, kolona sa tabutima zastala je kao i svake godine u Sarajevu. Na ulici posutu i laticama bijelih ruža građani su dočekali kamion kako bi na njega ostavili cvijet i pomolili se. Rasema Ražanica prije 3 godine u koloni je ispratila brata.
Vjerujte, teško mi je. Svake godine prisustvujem ispraćaj tabuta. Prije 3 godine pronađeni su ostaci mog brata u Srebrenici, koji je ukopan u memorijalnom centru.
Među žrtvama je veliki broj članova iste obitelji, napominje Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja žena Podrinja Bratunac.
12 maloljetnika, to su djeca, i imamo 8 po 2 brata koji se kopaju, imamo oca i sina.
U odnosu na protekle godine, manji je broj ljudi u Sarajevu danas ispratilo tabute, što žalosti mnogi od okupljenih. Edina Čekić iz Sarajeva.
Ovo je neopisiv osjećaj za sve ljude ove države, znači kompletne države, bilo koje nacije, treba da se stide svi, ne samo muslimani, Srbi, Hrvati, nego svi da se stide što smo ovako u malom broju dočekali ovaj narod. Jer oni su zaslužili sve, bili su i gladni, žedni.
Sarajka Senada, koja svake godine dolazi ispred predsjedništva na dan ispraćaja tabuta, poručuje da Srebrenicu nikada ne treba zaboraviti, ali i da se u Bosni i Hercegovini treba početi razmišljati i o budućnosti.
Treba da se živi, onaj ko je zlo uradio, nek taj odgovara. Svi trebaju da pođe taj život, da pođe Bosna, da pođe, da se više živi. Ne može se zaboraviti, niko nikog ne može, ni ja sama, pa i te majke ne mogu svoju djecu nikog zaboraviti, a moramo skupiti.
Najmlađa žrtva koja će 11. srpnja biti ukopana u Potočarima je 14-godišnji Avdija Memić, a najstarija 98-godišnji Mustafa Hadžović. Doček tabuta u Potočarima očekuje se u 16 sati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Služenjem parastosa i polaganjem venaca na vojničkom groblju u Bratuncu odata je pošta za 3267 Srba iz regiona Birač, stradalih u proteklom ratu. Centralni skup održan je u centru grada uz prisustvo nekoliko hiljada građana regiona. Sadik Salimović.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, istakao je da je nepravedno što se zločin nad Srbima zaboravlja i zapostavlja.
Niko ne pravda ogromni zločin koji se desio u Srebrenici. Ono što boli to je što se samo na međunarodnom planu samo favorizuje ta stradanja i taj zločin, a zaboravlja se recimo sva ova stradanja Srba na ovim prostorima.
Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Republike Srbije, ističe da očekuje da i predsjednik predstavnici Bošnjaka dođu u Bratunac i poklone se srpskim žrtvama.
Svake godine se ponadam da će doći neko da uradi ono što je uradio Aleksandar Vučić u Srebrenici, da će doći neko da pogne glavu pred ovim žrtvama, da će doći neko da se u svoju decu zakune pred grobovima ove dece, da se više nikada ovako zlo neće ponoviti. Nažalost, svake godine se ispostavi da mi je nada pogrešna.
Na obilježavanju godišnjice stradanja Srba iz regije Birač nije bilo predstavnika Bošnjaka, ali ni međunarodne zajednice. To nije u redu, smatra Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
I onda možete da vidite koliko su to dupli aršini koji ne vode ničem. I onda ćete morati da zaključite naprosto sam jedni ste. Najveći diverzant i najveći rušilac Bosne i Hercegovine međunarodne zajednice zato što ima različite standarde.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Drugog dana NATO samita u Varšavi centralne teme su Afganistan i kriza u Ukrajini. Članice Severnoatlantske alijanse dale su podršku nastavku vojne misije u Afganistanu i finansiranju afganistanskih snaga u naredne 4 godine. Iz Varšave Dušan Komarčević.
Afganistan beleži napredak, ali se i dalje suočava sa ozbiljnim nestabilnostima i nasiljem, pa je važno nastaviti naš politički, vojni i finansijski angažman tamo, ocenio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg nakon sastanka sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem. Prema Stoltenbergovim rečima, NATO je u subotu doneo odluku da nastavi vojnu misiju u toj zemlji i nakon 2016. Također, članice su odobrile dalje finansiranje afganistanskih snaga bezbednosti do 2020. godine. Jens Stoltenberg.
So our message is clear.
Naša poruka je jasna. Afganistan nije sam i mi smo mu dugoročno posvećeni.
For the long haul.
U popodnevnim satima očekuje se sastanak Komisije NATO-Ukrajina na nivou najviših državnih zvaničnika te sastanak ministara odbrane u interoperabilnom formatu. Inače, inicijativa Stop ratu, koja se protivi vojnim intervencijama alijanse, najavila je za subotu protest pod sloganom Novac za gladne, a ne za rat i NATO baze. Podsjetimo, na Varšavskom samitu u petak članice NATO su usvojile odluku o povećanju vojnog prisustva u 4 države Istočne Evrope, kao i da zajednički koordinišu odbranu od balističkih raketa. Za Radio Slobodna Evropa iz Varšave Dušan Komarčević.
I na kraju vest da širom Amerike protesti zbog ubistva 2 Afroamerikanca i nakon pucnjave u Dallasu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Edward Kukan, poslanik Evropskog parlamenta i član grupe Prijatelji Srbije koji borave u poseti Beogradu, u intervju za radio Slobodna Evropa kaže da će Slovačka, koja u narednih 6 mjeseci predsedava Evropskom unijom, učiniti sve da da pun zamah evropskim integracijama Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana. Brexit, uveren je on, neće usporiti proces pridruživanja zapadno-balkanskih zemalja. Sa Kukanom je razgovarala Branka Trivić.
Brexit je očigledno bacio senku na početak slovačkog predsjedavanja Evropskom unijom. Kako će to po vašem mišljenju oblikovati budućnost Unije? Je li to početak njene krize ili pak početak dubokih reformi koje će uslediti?
I don't think that this is the beginning of the crisis of the European Union.
Ne mislim da će Brexit označiti krizu Evropske unije, jer je debata o tome kako Uniju učiniti efikasnijom počela i pre Brexita. Odluka o izlasku Britanije iz Unije nas je, otvoreno ću reći, vrlo neprijatno iznenadila, ali ja sam uveren da će Brexit zapravo ubrzati debatu o reformama same Evropske unije, koje će voditi njenom boljem funkcionisanju. To je neophodno kako bi se Unija učinila privlačnijom građanima, koji su, hajde da to otvoreno kažemo, izgubili dosta poverenja u nju. Mislim, dakle, da treba da iskoristimo Brexit u svoju korist, da učinimo da klub od 27 zemalja članica Evropske unije funkcioniše mnogo bolje nego do sada.
Nema li broj analitičara, kako zapadnih, tako i ovdašnjih, strahuje da će Brexit dovesti do usporavanja procesa evrointegracija zemalja na Zapadnom Balkanu. Da li su vašem mišljenju njihovi strahovi opravdani?
Is that a realistic assessment?
I don't think so.
Ne verujem da će doći do usporavanja procesa proširenja zemalja Zapadnog Balkana. Brexit i proces proširenja EU ne idu po istom koloseku. To su dva potpuno odvojena, dva paralelna procesa i zato ne verujem da će šteta po Balkan biti velika zbog Brexita. Uz to, slovačko predsjedavanje bit će garant da proces proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan neće biti gurnut na sporedni kolosek.
Hoće li Srbija konačno 19. jula otvoriti poglavlja 23 i 24?
Understand, July 18.
Mislim da će to biti u ponedjeljak 18. jula. Da, mislim da je već spremna međuvladina konferencija i da je i srpska vlada zvanično obaveštena da će konferencija tada biti održana i poglavlja 23 i 24 biti otvorena.
Edvard Kukan, poslanik Evropskog parlamenta i član grupe Prijatelji Srbije za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kosovski mit je kroz istoriju imao različita značenja, jer je bio i ostao u službi raznih ideologija, političkih programa i režima, kaže u intervjuu nedelje politički antropolog Ivan Čolović, autor knjige koja ovih dana izlazi u biblioteci 20. vek pod naslovom Smrt na Kosovo polju.
U nekim slučajevima pozivanje na Kosovo, na kosovsku bitku, na kneza Lazara i njegovo čuveno opredeljenje za carstvo nebesko, to korišćeno da bi se tražilo strpljenje, okretanje duhovnim vrednostima. U drugim slučajevima i u drugim situacijama pozivanje na Kosovo, na kosovsko junaštvo i na Miloša Obilića korišćeno je da bi se mobilisala nacija srpska ili južnoslovenska na revanš, osvetu, odnosno na zadobijanje izgubljenog nekada zemaljskog carstva. Takođe, u nekim slučajevima kosovski mit je korišćen da bi se legitimisala konstrukcija zajedničke južnoslovenske države, dok je, kao što znamo, 90. godina prošlog veka u ime kosovskog mita razbijena zajednička država južnih Slovena, odnosno Jugoslavija. U 19. veku na kosovski mit pozivali su se i liberali i konzervativci i Karađorđevićevci i Obrenovićevci, a u 20. veku u ime Kosova tražili su nešto da učine i levičari i rojalisti i komunisti i Nedićevci i Partizan. Znači, o svim ovim upotrebama kosovskog mita ja ponešto kažem u ovoj knjizi.
I govorite o tome da je kosovski mit se baštinio u celom regionu.
Da, da, tako da ja u ovoj knjizi pokazujem da pored tih srpskih verzija kosovskog mita postoje i bošnjačka, hrvatska, crnogorska, albanska i jugoslovenska verzija kosovskog mita, ili prva od njih ilirska verzija kosovskog mita. Ali ovdje je važno reći da upravo zahvaljujući toj upotrebljivosti širokoj kosovskog mita, odnosno njegovoj prilagodljivosti raznim potrebama, on tako dugo traje, bar dva veka. Jer kako kažu antropolozi, a ja se kad govorim o mitu oslanjam na neka antropološka mišljenja o prirodi mita, priča o prošlosti nije mit po onome o čemu ona priča, po svojoj sadržini, nego po tome što ona traži i ima u nekom društvu status nepobitne svete priče o prošlosti. Tako i kosovski mit je mit samo onda kad traži ili negde mu se i priznaje status neporecive svetinje u koju se ne sme dirati. Vi možete i danas da ne verujete u kosovski mit, ali ne da kažete da ne verujete. Traži se od vas da mu se pokoravate i da prihvatate njegov autoritet.
Jesam u pravu kada kažem da je vaša knjiga u stvari bunt protiv toga? Neka vrsta bunta.
U svakom slučaju jeste. To je u tradiciji otpora nametanju i nasilnom usađivanju onoga što treba da mislimo.
Kada danas govorimo o kosovskom mitu, o čemu govorimo? O žrtvovanju, o osveti, junaštvu, nebeskoj Srbiji, o čemu?
Pa govorimo o svemu tome i o takozvanom nacionalnom identitetu. Postoje znači i danas različita upotrebljivost kosovskog mita. Na Kosovu postoji lokalna funkcija kosovskog mita, tamošnji političari lojalni vladi u Beogradu koriste reference na Kosovo i kosovske junake da bi učvrstili svoj politički i ekonomski položaj. Srpski političari pak se trude da se pokažu kao veliki patrioti, borci za Kosovo, za očuvanje Kosova i kosovskog mita, jer na taj način očekuju da će dobiti neke političke i druge privilegije, ući u vladu ili dobiti neki drugi lukrativni položaj. Vi ste me podsjetili na nedavnu izjavu Marka Đurića da Srbiju ne možemo voleti bez Kosova, odnosno da ako nemamo Kosovo nemamo ni Srbiju koju možemo voleti, i čak je on rekao, ako se dobro sećam, da kosovski vidovdanski zavet mora biti zavet svih Srba. Dakle, to je jedna baš tipična za mitski govor formulacija, jer imamo zavet, imamo moranje, imamo autoritet, imamo pridiku, znači jednu vrstu terora mita.
Vi ste negde pred kraj knjige zapisali da je vrednost simbolike kosovskog mita u današnjoj politici relativno niska, da niste prebrzo doneli taj zaključak.
Moguće je da ste u pravu i da će mene razvoj događaja demantovati, ali ja ipak mislim da je na tržištu političkih simbola današnja vrednost kosovskog mita mnogo manja nego što je bila 90. godina. Ali, s druge strane, video sam da se mnogi trude da nekako tu krizu prevaziđu i traže leka kako bi kosovski mit oživeli i u današnjim uslovima.
Ovog Vidovdana je podignut od spomenik Lazaru u Kosovskoj Mitrovici, a zatim je jedan od albanskih lidera Ramuš Haradinaj najavio podizanje spomenika albanskim kosovskim junacima. Da li vas je to iznenadilo?
Iako je to novo, do sada nije bilo takvih predloga da se podiže spomenik Albancima koji su navodno učestvovali u kosovskoj bici i tamo poginuli. To je smislio Haradinaj, to je zaista novo. Međutim, nije me iznenadilo zato što ja znam da za takav potez postoji osnov u verovanjima koje su prisutne u albanskom folkloru, da su u kosovskoj bici učestvovali i albanski borci. Nešto od toga je zapisao još Branislav Nušić iz vremena kada je krajem 19. veka i početkom 20. veka bio konzul srpski u Prištini. O pesmama o kosovskom boju na albanskom jeziku se dosta zna i jedna verzija te pesme u prevodu Gligorija Elezovića objavljena je 20. godina ovde u Beogradu, i to u izdanju Srpske akademije nauka, a Tihomir Đorđević i Veselin Čajkanović, veliki stručnjaci za balkansku istoriju, balkanski folklor, vrlo pozitivno su ocenili činjenicu da je predanje o Kosovu prisutno i u albanskom narodu.
Vi ste rekli navodno učestvovali albanski vojnici na strani srpske vojske pod komandom kneza Lazara.
Ja kažem Turaka navodno zato što većina priča i legendi o kosovskoj bici nema potvrdu u pouzdanim istorijskim izvorima. Današnji istoričari, ja pre svega mislim na Simu Ćirkovića koji je najveći autoritet u toj oblasti, svode pouzdane podatke na vrlo mali broj činjenica. Tako da se zna da je bitka bila tog i tog datuma, 28. juna, odnosno 15. juna po starom kalendaru, da su u njoj izgubili život knez Lazar i sultan Murat, i da je uz Lazara se borio još samo jedan odred vojske koji je poslao Tvrtko I, bosanski kralj u to vreme, na čijem čelu je bio vojvoda Vlatko Vuković. Sve drugo, ko je bio među Osmanlijama i ko je još na hrišćanskoj strani bio, sve su to nagađanja, hipoteze za koje nema potvrde u istorijskim izvorima, ali to ne znači da za nekoga ko se interesuje za legendu, ko se interesuje za kosovski mit, to nije interesantno. Naprotiv, čak i istoričari kažu, ne možemo naše interesovanje ograničiti samo na ono što su pouzdani izvori. Mi moramo videti zašto i u kom trenutku i radi kojih svrha su izvesne priče ispričane, smišljene i čemu one služe.
Da se vratimo u sadašnjost, dakle, vi u jednom trenutku u knjizi kažete da se kosovski mit seli u istočnu Bosnu, tačnije u Andrićgrad. Kakva je upotreba kosovskog mita i u koju svrhu na tome?
Da, to je jedna strategija izgradnje takozvanog nacionalnog identiteta ili kulturnog i etničkog identiteta bosanskih Srba, strategija koju su primenjivali 90. godina i Radovan Karadžić i Biljana Plavšić i drugi kreatori te političke tvorevine i tog bosansko-srpskog nacionalnog identiteta. A tu ideju ili tu strategiju u naše vreme nastavljaju i razvijaju dalje i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, i Emir Kusturica i još neki njihovi pomagači. I ideja je, dakle, da taj etnički i politički identitet je zapravo, ako je srpski, on je kosovski, jer za tu vrstu konstruktora srpskog nacionalnog identiteta, taj identitet se ne može praviti bez Kosova, bez kosovskog mita. Zbog toga je i Republika Srpska, kako je primetio Gerd Duizings, autor jedne knjige o Kosovu i njegovom identitetu i o Bosni, on je rekao da ovi Karadžić, Mladić, a zatim i ovi drugi grade Republiku Srpsku kao carstvo kosovskog duha. I zaista, kad vidite da je Andrićgrad osnovan, zove se Andrićgrad, početak izgradnje Andrićgrada 2011. godine, za taj početak izabran je 28. jun 2011. dakle Vidovdan. Znači, on je početa je izgradnja u znaku Kosova i kosovskog mita, a ne u znaku Andrića, jer bi onda bilo logično da se za taj dan izabere neki datum iz Andrićeve biografije, rođenje ili dobijanje Nobelove nagrade. S druge strane, da Andrićgrad arhitektonski sada ima jedno važno zdanje koje se zove crkva Svetog cara Lazara i kosovskih mučenika i izgrađena je kao replika Dečana. Dakle, raznim potezima se pokazuje da zaista se Andrićgrad, a samim tim u širem smislu i Republika Srpska, simbolički nudi kao carstvo kosovskog duha. Pri čemu, ako smem i to još da dodam, nastavlja se jedna pretenzija koju su imali već Karadžić, Mladić, Plavšić i ostali bosanski Srbi 90. godina, da je zapravo to prava srpska tvorevina, da je pravo carstvo srpskog, odnosno kosovskog duha, ako već nije na Kosovu, ono u Bosni, a ne u Beogradu i u Srbiji.
Slušate intervju nedelje sa političkim antropologom Ivanom Čolovićem, autorom najnovije knjige Smrt na Kosovu polju.
Knjigu završavate pitanjem o budućnosti kosovskog mita. Kakav je vaš odgovor na to pitanje? Da li se on konačno preselio u susedstvo?
Tu eventualno postoje neka dva puta kojim se može razvijati kosovski mit. Jedan sam nazvao putem demobilizacije kosovskog mita i prihvatanja kosovskog mita kao jedne značajne stranice političke i kulturne istorije srpskog naroda i drugih balkanskih naroda, što je u skladu sa politikom sećanja danas afirmisanom u Evropi, politikom sećanja u kojoj pre svega učestvuju nekadašnji krvni neprijatelji u dva svjetska rata, Nemci i Francuzi i drugi evropski narodi. Politika sećanja koja hoće da iziđe iz začaranog kruga traume, osvete, mržnje, nove traume, novog rata, nove pobede, novog poraza i da iz te herojske semantike pređe u jednu drugu semantiku u kojoj će se više govoriti o žrtvama i kobnim posljedicama tog ciklusa herojske semantike. Jedna od evropskih vrednosti danas koju pokušava Evropa da izgradi jeste upravo ta neka nova politika sećanja koja bi doprinela da se iziđe iz tog strašnog kovitlaca pobeda i poraza i pogrešnog mišljenja da se iz traume može izići samo novom pobedom. Ali, nažalost, postoji i drugi jedan savremeni kontekst, jer ne učestvuju sve zemlje evropske u ovakvoj jednoj politici sećanja. Ima i dalje zemalja koje se drže čvrsto te herojske semantike i koji govore o svojoj pobedi i koji prete svojim neprijateljima novim pobedama. Tako da li će se naša politika sećanja i naš odnos prema kosovskom mitu osloniti na te modele i ići tim pravcem, to za sada ne znamo. To je sad ona pozicija koju mi i u politici i u kulturnom životu i u mnogim drugim oblastima društva pokušavamo da definišemo kao ni tamo ni vamo, nego nekakva neutralnost i Rusija i Evropa i Kina i Azija. Međutim, ipak se nameće potreba da se, kad je reč o vrednostima, čini izbor.
90. godina taj izbor znamo kakav je bio i tad je bila možda i najveća zloupotreba kosovskog mita. O toj zloupotrebi je dosta pisano, ostalom u toj zloupotrebi smo mi živeli. Vi navodite zanimljive primere iz ratova 90-ih, poređenje srpskih lidera, danas haških optuženika, sa kosovskim junacima. Čak se i o zauzimanju Srebrenice govorilo kao o kosovskom boju.
To je bila propagandna ideja i to je bila retorika i to je bila strategija tadašnjih bosanskih vođa. Oni su taj sukob između Srba i Bošnjaka, muslimana, predstavili kao obnavljanje i novi kosovski boj. Oni su te bosanske muslimane nazivali Turcima i sukob sa njima su legitimisali, opravdavali kao sukob sa turskim okupatorima. Oni su se tu stavljali u pozu kosovskih osvetnika, posebno Mladić, koji kad je, kako on kaže, osvojio i oslobodio Srebrenicu, odnosno posle onog stravičnog zločina i genocida u Srebrenici, rekao, evo, ovo vama Srebrničanima, srpskom narodu, bosanskom srpskom narodu, poklanjam ovu osvetu najzad postignutu nad Turcima. Dakle, to su ti trenuci kad vi čitate takve epizode iz istorije kosovskog mita i vidite koliko taj mit može da doprinese zločinima mitskih razmera, da se tako izrazim.
Da li se i danas u delu Srbije Milošević smatra herojem vidovdanskog formata, a Đinđić, koji se opredelio za zemaljsku Srbiju i pokušao da raskine sa tim kosovskim mitom, vidovdanskim izdajnikom?
Ima takvih mišljenja i mogu čak da kažem da ih ima sve više i više. Što vreme prolazi, to se ideja o Miloševiću kao velikom srpskom nacionalnom junaku i o Đinđiću kao nekoj vrsti Vuka Brankovića našeg vremena učvršćuju i dalje šire. Nedavno je jedan naš ugledni poznati istoričar napisao knjigu o nacionalnim srpskim junacima i trojicu je izdvojio kao najveće. Miloš Obilić, očekivano, Gavrilo Princip, i to donekle očekivano, i treći Slobodan Milošević.
Bio je to intervju sa političkim antropologom Ivanom Čolovićem, koji u celini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
NATO lideri danas u Afganistanu i Ukrajini. U Sarajevu ispraćaj 127 novo identifikovanih žrtava srebreničkog genocida. Komemoracija srpskim žrtvama u Bratuncu. Sutra do 32, u Beogradu 30 vedro.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.